Česko žije už čtvrtým týdnem v nouzovém stavu a podle vlády důvod pro krizové opatření ještě nepominul. Dokdy má v zemi platit nouzový stav? Jako chce opozice prosadit pomoc pro živnostníky? Mají se otevřít farmářské trhy? A jak strávíme letošní velikonoční svátky?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které můžete poslouchat na Radiožurnálu i Českém rozhlase Plus, je předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Vítejte v našem přenosovém voze. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Opozice požaduje, aby nouzový stav byl prodloužen maximálně do konce dubna, nikoliv až asi do poloviny května, jak se zatím shodl ústřední krizový štáb. Vláda v tom nemá ještě úplně jasno. Proč? Proč to vaše stanovisko?
Tak my za KDU ČSL jsme přesvědčeni, že je tady před námi 21. dubna, řádná schůze. Ano. Takže pokud by se ukazovalo, že ta situace se třeba horší a je potřeba jeden o dalším prodloužení, je tady prostě za dva týdny prostor k tomu to dále prodloužit. Ale myslíme si, že prostě bychom spíše, pokud ta situace se bude ukazovat jako v posledních, řekněme, 5 dnech, tak bychom měli postupně asi začít směřovat k tomu, že bychom ta opatření rozvolňovali opatrně, samozřejmě za zachování těch opatření, která chrání nás, když nosíme roušky a naše okolí.
Tomu rozumím, ale
chráníme lidi v první linii.
Tam se právě na ten nouzový stav. Proč ho chcete, vlastně vy jako lidovci jste navrhovali už za 14 dní, že by měl skončit?
Tak prodloužit to paušálně o těch 30 dnů nám přijde zbytečně moc. Ten argument se opíral o to, že by bylo dobré sledovat ten vývoj z hlediska nákazové situace a pokud se ukáže, že je potřeba to prodloužit dále, tak tady máme právě tu schůzi 21. dubna, která je prostě řádně plánovaná. Tam není problém za půl hodiny ten stav prodloužit o další dva týdny.
Ale měli bychom připomenout, že nouzový stav se nutně nemusí rovnat všem zavedeným restriktivním opatřením. Některá se už dají, jak už jste říkal, postupně uvolňovat, aniž by tedy ten nouzový stav musel být zrušen. Není to rozumnější?
Tak je tady také potřeba připomenout, že ten nouzový stav dává vládě poměrně významné kompetence. Z poslaneckou sněmovnu ten okamžik nás ten nouzový stav dostává do situace, kdy když se k tomu přičte logicky i stav legislativní nouze, tak my třeba tento okamžik nemůžeme předložit návrh zákona, který by vláda projednala a dala nám ho do poslanecké sněmovny, abychom třeba mohli i my jako opozice také úplně vlastní cestou reagovat na nějaké řešení té situace. Takže tady více okolností, které prostě by bylo dobré velmi dobře vážit, jestli je nutné paušální prodlužování o celých 30 dnů.
Tomu rozumím, ale proč vám konkrétně tato situace, kterou jste teď popsal, vadí? Máte pocit, že toho třeba koalice nějakým způsobem zneužívá?
Tak některé ty parametry, které v tento okamžik třeba vláda navrhuje, ať už se jedná právě o tu pomoc lidem, domácnostem, například při odkládání úroku, při odkládání úvěru, nebo například pomoc malým živnostníkům, malým firmám a podobně. My bychom si představovali ještě v jiných parametrech a chtěli bychom to zkoušet prosadit i třeba vlastními návrhy zákonů. Teď jsme v situaci jenom, že můžeme něco doplňovat, můžeme něco pozměňovat, ale nemůžeme předložit vlastní konkrétní návrhy.
Na druhou stranu třeba ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD tvrdí, že bez nouzového stavu nedokáže úspěšně nakupovat třeba zdravotnický materiál v cizině. Není toto pádný argument?
Já jsem o tom s ministrem vnitra Janem Hamáčkem mluvil. On mě říkal ještě třeba další argumenty, například nařízení povinnosti mediků pracovat v nemocnicích. Tady si třeba neumím představit toho medika, který studuje čtvrták, páťák svého studia, že by to odmítl, kdyby i nebyl tady stav nouze, kterým mu to vláda nařizuje. Pokud je o ty nákupy, tak já když jsem se ptal expertů na zákon o veřejných zakázkách, tak ti říkají, že jsou přesvědčeni o tom, že i v rámci běžného režimu mimo stav nouze by vláda a ministerstva mohly operativně poměrně rychle nakupovat prostředky zdravotnické ochrany a tak dále.
Od 1. dubna máte v krizovém štábu svého člověka, lidoveckého poslance Víta Kaňkovského. Další jednání má být pozítří ve středu 8. dubna. Jak jste na něj připraveni? Co se chystáte prosadit?
Tak my už od toho počátku, kdy tam kolega Vít Kaňkovský byl, tak se snažíme prosazovat věci, které se týkají lepší ochrany lidí, kteří jsou v rámci sociálních služeb jako jejich klienti, ať už jsou to pobytová zařízení nebo terénní služby, aby byli lépe chráněni ti, kteří pečují. Snažíme se prosadit také to, aby česká vláda daleko víc.
Není to skoro až už pozdě toto prosazovat, protože to mělo přijít daleko dřív, konkrétně u těch seniorů.
My jsme na to upozorňovali, když se podíváte třeba na moje prohlášení, tak já jsem o tomto hovořil, že nutné nezapomenout právě na klienty sociálních služeb. Na konci února jsem o tom mluvil ve veřejných sdělovacích prostředcí opakovaně. Od 1. dubna máme tu možnost toho přímo zastoupení kolegy Vítka Kaňkovského.
A v čem by tedy měla být konkrétně ta péče lepší? Nebo ta starost?
Chyběly tady ještě na začátku minulého týdne kompletní ochranné pomůcky. Stěžovali si i u mne osobně ředitelé, pracovníci těchto organizací, že nemají třeba dostatek dezinfekcí, ochranných prostředků, plášťů, rukavic, štítů, které se tady vyráběly na 3D tiskárnách. Ještě i v minulém týdnu jsme dodávali do těchto zařízení i ručně šité roušky. Teď se to samozřejmě zlepšuje, to je nutno přiznat. Já nechci být laceným kritikem této vlády, ale prostě některé věci byly, řekněme, podceněné. Ale třeba kolega Vít Kaňkovský také apeloval na to, aby jsme daleko víc zapojili české firmy, které tady se hlásí se svými nabídkami a mají pocit, že vláda dostatečně na ně nereflektuje.
Vy chcete podpořit taky živnostníky a právě i ty české firmy, které vyrábí třeba zdravotní pomůcky. V čem se vaše představa liší od toho, co navrhuje vládní koalice? Jak třeba konkrétně chcete pomoci živnostníkům?
Tak třeba u živnostníků my tady navrhujeme jednak, aby se zvýšila ještě ta částka, protože první návrh vlády byl 15 tisíc, teď je 25 tisíc, my říkáme, pojďme k zhruba k 30 tisícům korun. Pamatujeme nejenom na ty živnostníky, kteří to mají jako hlavní činnost, ale pamatujeme na ty také, kteří to mají jako vedlejší činnost. To je velká část lidí. Píšou mě smutné příběhy, jak jsou na tom dnes velmi, velmi tíživě, velmi špatně. Pak je to třeba i náš návrh, který jsme tady dnes, já jsem ho tady předkládal na rozpočtovém výboru, a to je i pomoc malým SROčkám, na které se taky zapomíná, pro které třeba kurzarbeit není úplně řešení. Takže máme tady za KDU-ČSL celou konkrétní plejádu návrhů. Navrhovali jsme i ošetřovné pro lidi, kteří jsou na DPP, DPČ, zhruba 70 tisíc lidí, kteří byli hozeni přes palubu. O toto se snažíme za tyto lidi se bít.
Hostem 20 minut je dnes předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jak podle vás vláda zvládla ten nástup pandemie?
Tak já musím zase objektivně říci, že se ta vláda, si myslím, že snaží, že ti ministři dneska opravdu jedou čtvrtým, pátým týdnem na maximum, nespí, je to na nich vidět, já se s těmi lidmi bavím, takže v tomhle ohledu ta snaha tady je poměrně velká. Kdybych ale měl říci, tak si myslím, že když jsem poslouchal na konci ledna prohlášení pana ministra Vojtěcha, jak velmi přesvědčivě říkal, že vlastně ochranný prostředků je tady dost, jak se máme ničeho bát, a viděl jsem potom tu realitu po tom 15. březnu, tak to jsou, myslím, že věci, kdy se tyto věci možná mohly zvládnout o něco lépe, nebo třeba já jsem tehdy už někdy 14. března apeloval na ministry vlády, prosím vás pěkně, řekněte lidem, ať nosí roušky, dejte to nařízení vlády, ať si to prostě uší ty roušky. Trvalo to do čtvrtka, zbytečných 5-6 dnů, kdy ti lidé už prostě mohli na tom pracovat daleko intenzivněji. Nakonec i vláda samozřejmě řekla, je to dobré opatření, dneska premiér to opatření prodává ve světě, jak jsme šikovní, že jsme si ty roušky ušili. Takže to jsou některé momenty, kdy si myslím, že ta vláda mohla ty věci i z podnětu opozice udělat dříve, neodkládat je.
Takže to je jediné, co vyčítáte vládě, nedostatek ochranných prostředků a včas?
Je to nejenom tato záležitost, ale je to třeba i otázka té pomoci potom firmám z hlediska stability pracovních míst, protože třeba, a to říkala i hospodářská komora, svaz průmyslu a dopravy, třeba to klíčové rozhodnutí okolo těch parametrů kurzarbeitu přišlo prostě 31. března, prakticky v podvečer. Tady mnoho zaměstnavatelů velmi upěnlivě čekalo už třeba v pondělí ten týden, jestli ty parametry se zlepší, a rozhodovali se, jestli ty výpovědi, a bohužel ty výpovědi přišly. Je to několik tisíc výpovědí, které tady byly rozdány, které kdyby vláda reagovala včas, tak by asi podány nebyly těm lidem.
Jak si vysvětlujete, že podle průzkumu společnosti Kantar.cz pro Českou televizi si konkrétně hnutí ANO v preferencích polepšilo o 3,5% bodu, zatímco lidovci si oproti volbám pohoršili o 0,5% bodu, vy jste spadli vlastně pod hranici 5%.
Tak je to jeden z průzkumů za posledních 5 dnů. Když se podívám na jiný průzkum, tak tam KDU ČSL má 7%.
S dobře, ale tady myslím, že je to první, pokud vím, první průzkum, kde se zohledňují už právě ta opatření vlády.
Tak ono i ty dva předchozí částečně už to zohledňovali, takže dívejte, já obecně vycházím z toho, že tento okamžik lidé mají velký strach, když vidí, co se děje v Itálii, ve Španělsku, a nikdo z nás si nepřál, aby se takový scénář prodal v České republice. Zatím to nenasvědčuje tomu, že bychom k tomu scénáři směřovali, ba naopak. A tady je prostě potom objektivně ze strany asi většinové společnosti přiznáno to, že ta vláda asi těmi opatřeními na tom ten podíl má. Nikdy se nedozvíme přesně pravdu, protože nebudeme znát přesné pohyby těch lidí a tak dále a tak dále. Mluví se o tom, že třeba i očkování na tuberkulózu v zemích bývalého východního bloku hraje určitou roli z hlediska obranných mechanismů našeho organismu. Takže obecně si ale myslím, že prostě lidé vnímají, a to já jsem řekl také jako opoziční představitel, že tady je snaha vlády dělat opatření, chránit zdraví obyvatel, a všichni se, i my opoziční politice za KDU-ČSL, mohou říci, i stovky dobrovolníků snažíme, abychom tu situaci zvládli. Šijeme roušky, vyrábíme štíty na 3D tiskárnách a tak dále.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl, cituji, kdyby byl na obzoru lék, držel bych tvrdá opatření třeba 3 měsíce, ale lék na cestě není, proto se stát ekonomicky rozběhne a budeme populaci řízeně promořovat. To je citace. Jsou lidovci pro takovou dramatickou změnu strategie v boji s koronavirem, nebo jak byste pokračovali?
Já si myslím, že tady by bylo dobré se snažit v maximální možné míře držet ten, řekněme, přístup k ochraně nás, našeho okolí, tím, že zaprvé nosíme roušky, potom, že se chrání všichni ti, kteří jsou v první linii, starší lidé, chroničtí pacienti, lidé se sníženou imunitou. Ale mezi tím se budeme také snažit v těch příštích dnech a týdnech s ohledem na ten vývoj té epidemie postupně ta opatření uvolňovat. To znamená nabíhat postupně režim fungování škol, firem, společností a tak dále. Asi každý soudný člověk ví, že tento stav země nejsme schopni držet měsíce, protože prostě bychom to ekonomicky neutáhli. Ani ten státní rozpočet prostě nemá bezmezné možnosti si půjčovat, prostě to má taky nějaké limity.
Teď bych se vrátil krátce k víkendovému jednání prezidentova expertního týmu v Lánech. Tam se u jednoho stolu sešlo na malém prostoru více než 10 lidí, jak tady ukazuje fotografie zveřejněná Pražským hradem, taky se servírovalo i občerstvení. Někteří účastníci schůzky uznávají, že aranžma toho setkání bylo s ohledem na platná omezení nešťastné. A třeba předseda Svazu měst a obcí František Lukl dal svoji funkci k dispozici. Budete po někom dalším z účastníků schůzky požadovat, aby vyvodil nějakou osobní zodpovědnost?
Ne, já za sebe jako předseda KDU-ČSL nepůjdu do toho, abych někoho z těchto lidí tam pranířoval, jinak já jsem v tom prostoru také v minulosti jako ministr byl. To nebyla veřejná restaurace, bylo to vnitřní zařízení v rámci zámku v Lánech. Ti lidé se někteří z nich potkávají běžně na mnoha jiných mítinzích, ale obecně za to nebyl to určitě dobrý příklad pro většinu obyvatel České republice v té době restriktivní opatření. Já za sebe bych v téhle situaci preferoval videokonferenci. Myslím si, že i ze zámku v Lánech lze udělat dobrou videokonferenci. Vůbec ti lidé tam nemuseli testovat, vůbec se museli podrobovat těm testům, které samozřejmě také dráždí lidi, proč tady jsou testy pro některé vybrané lidi, ani ne členy vlády všechny, které prostě proběhnou řádu hodin a jiní lidé čekají třeba 2 dny i déle.
Už dřív se na fotografii bez roušky ukázal i vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD, jeho stranická kolegyně, ministryně práce Jana Maláčová. Nemůže veřejnost takto získat pocit, že přísná opatření se vyžadují jen u někoho?
Tak bohužel to samozřejmě nepůsobí dobrým dojmem. Já zase cením to, že Jan Hamáček se k tomu postavil čelem, velmi rychle uznal tu chybu, i Jana Maláčová řekl, že také zaplatí vozovka symbolickou pokutu na dobrý účel. Každý z nás děláme chyby. Hoďme kamenem první, kdo je neděláme.
Hostem 20 minut je dnes předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podporujete brzké otevření farmářských trhů. Proč je to pro vás tak důležité?
Bylo to jedno z opatření, které jsem už před zhruba 8 dny navrhoval panu premiérovi i panu ministru zemědělství Tomanovi, protože se na mě obrací opravdu velké množství farmářů, kteří jsou ve svízelné situace. Nejenom, že jim vypadly příjmy jako mnoha jiným podnikatelům, ale uvědomme si, prosím pěkně, že jsou třeba situace, kdy nemohou spotřebovat všechno, třeba mléko, které vyprodukují. Tu krávu nezastavíte, ta vám prostě dojí. Teď oni neví, co s tím mlékem. Vylévat ho, zdehodnocovat ho, prostě nemají odbyt přes ty výrobky. Nebo jsou třeba situace, kdy ve sklenicích, v olivovnicích pěstovali prostě nějakou zeleninu, kterou si chystali na prodej na Velikonoce. Zase jsou situace, co teď s tím budou dělat. Je to velká část jejich příjmů. Kdo jim to bude kompenzovat a tak dále. A když se podíváme na to, že lidé chodí a nakupují potraviny, chodí do supermarketů, tak pokud by ty farmářské trhy byly dobře organizované, aby tam opravdu byl nějaký ten přiměřený odstup, který platí obecně pro pohyb nás jako lidí v této společnosti v této době, tak nevidím ten důvod, proč bychom ty farmářské trhy nemohli spustit. Pokud by to byly opravdu jenom farmářské trhy, pokud bychom tam neprodávali velikonoční vajíčka, pomlásky a podobně.
Ale nemělo by to být spíš tak, že by stát měl mít promyšlený postup, jak ty restriktivní podmínky postupně uvolňovat, protože v té kritické situaci jsou skoro všichni.
To samozřejmě ano, to já plně souhlasím a také jsem v této věci obecně i apeloval na vládu, ať se připraví postupný plán podle toho, jak se ta situace bude vyvíjet, ať jsou i to další činnosti, protože dneska si může mnoho lidí klást otázku, proč jenom potraviny a květinářství to byly. Teď samozřejmě přibývají další obchody. Já jako rodič řeším to, že potřebujeme u dětí obměnit zimní boty za jarní. Potřebujeme nejenom boty, potřebujeme řešit bundy a další oblečení, takže spotýká se s tím každá domácnost v této zemi a bylo by dobré, aby ta vláda řekla, co třeba bude tento týden, s čím můžeme počítat příští týden a tak dále.
Premiér Babiš o našem vysílání řekl, že farmářské trhy a jejich otevření nepodporuje, mimo jiné prý proto, že podle něj není možné zaručit, aby tam nebyly tlačenice. Na druhou stranu ministr Toman by o tom rád dnes jednal na vládě, čili jak vy budete chtít vládu přesvědčit?
Tak já se snažím v rámci těch jednání, které máme buď to jako zástupci opozice nebo v tom přímém kontaktu, který já se snažím vést s panem premiérem a s dalšími členy vlády, ho přesvědčit. Já jsem na tom minulý týden se snažil mluvit i s paní hlavní hygieničkou, aby prostě zvážili ty okolnosti si vemte, když prostě ty pravidla toho odstupu platí pro všechny, platí pro nás, i když jsme v řetězci obchodním, platí pro nás, když jsme na chodníku, na nádraží, na zastávce, proč by neměla platit na tom farmářském trhu tady v Praze na Jiřáku nebo někde v Brně, v Ostravě a podobně.
Teď se zeptám jako bývalého ministra zemědělství, jaký dopad bude mít to, co teď prožíváme na tento resort? Promítne se to nějak do cen zemědělských produktů? Může to případně nějak poznamenat úrodu?
Může a já si myslím, že se to projeví také i do cen, protože už dneska vidíme, že začíná být problém s tou velkou globální logistikou. Třeba začíná váznout dovoz vepřového masa ze Španělska, protože špediterské firmy tam nechtějí jezdit, ty řidiči se tam bojí jet a v ten okamžik se začíná řešit, kde tu surovinu vzít, nakoupit v České republice. Samozřejmě na jedné straně to pozitivní, na druhé straně není na to připravena třeba ta domácí produkce. Ale velký dopad to bude mít pro mnoho zemědělců, kteří dělají produkci ovoce, zeleniny, těch citlivých komodit, kde je velký podíl ruční lidské práce. Tady dneska chybí akutně, už teď, v tento okamžik, chybí pracovníci, kteří tady ty práce dělali, ať už to byli lidé z Ukrajiny, z jiných východních zemí. To se samozřejmě bude promítat za prvé do toho, jestli ti zemědělci zvládnou vypěstovat tu produkci, kterou si plánovali, kterou očekávali. A samozřejmě, pokud budou muset tyto lidské kapacity nahradit jinými lidmi z pracovního trhu České republiky, tak budou dražší. Takže projeví se to asi potom do těch nákladů i do těch cen těch produktů.
Co tady teď farmáři nejvíc potřebují?
Tak úplně nejvíc bych řekl déšť. To opravdu chápu, že při starostech s koronavirem nám toto možná uniká. Je sice pěkné jaro, ale je také pěkné sucho. Bohužel. Ale samozřejmě potřebujeme to, aby pokud to bude možné co nejdříve z hlediska té epidemiologické situace, aby se uvolnil i ten trh té pracovní síly, aby ti farmáři, a nejenom farmáři, lesníci, kůrovcová kalamita, všude chybí ty lidské zdroje, ta levnější lidské práce, to si řekněme otevřeně.
Po našem rozhovoru vás čeká hospodářský výbor. Tam máte jednat o tom, jak zmírnit dopady epidemie na nájemce prostor sloužících podnikání podle návrhu zákona. Pronajímatelé nebytových prostor nebudou moci dát nájemníkům podnikatelům do konce března 2022 výpověď z nájmu, pokud byly od 12. března po dobu ukončení vládních opatření k omezení šíření koronaviru v prodlení s hrazením nájemného. To dlužné nájemné by podnikatelé museli splatit do konce března 2022. Je to takhle v pořádku podle vás ten návrh?
Tak obecně úplně nejideálnější by bylo pomáhat zřešit ten problém na začátku, když vzniká ta příčina. To znamená, ať už je to vůči firmám nebo vůči lidem, změnit tu podporu, aby když je to firma, ať si může velmi rychle operativně půjčit a zaplatit to, ať potom ten problém neřešíme v dalších článcích toho řetězce. Pokud jsou to třeba lidé, kteří jsou v nájemním bydlení zase, aby se upravila třeba podpora dávek na podporu bydlení, protože v okamžiku, kdy to přináší na ty další články řetězce, tak samozřejmě tam jsou subjekty, které třeba ty prostory opravili, mají na ní své úvěry, zase budou oni muset řešit jednání s bankami. Toto třeba já úplně nepovažuji za nejšťastnější způsob toho řešení. Spíš bych to řešil na začátku.
Ptát právě, protože tak toto vypadá, že stát to břemeno přenáší právě na majitele, to znamená, že i oni, pokud mají třeba nějaký úvěr, tak se s tím musí nějak vypořádat. Čili jak se k tomu postavíte při jednání ve sněmovně?
Já se budu snažit dávat i určitý pozměňující návrh, který by třeba řešil, teď odbočím, vy jste mluvil o firmách, já se ještě k tomu přidám ten problém přímo fyzických osob, standardních domácností, které jsou v nájemním bydlení, protože dneska tam je třeba situace, pokud tento stav skončí, tak okamžitě prakticky jsou velmi snadno v rozporu s občanským zákoníkem tyto lidé vystěhovatelní z těch pronajmutých bytů, takže to chci řešit, ale obecně respektuju to, že v této situaci je tady vládní většina, vládní rozhodnutí. My nemáme sílu na toto zvrátit, ale chceme alespoň parametricky některé věci dát do souladu třeba s občanským zákoníkem.
Květnou nedělí začaly velikonoční svátky, asi budou výrazně jiné, mít výrazně jinou podobu, než jsme bývali zvyklí. Co si o tom myslíte?
tak budou to specifické Velikonoce. Ale na druhou stranu, zase Velikonoce jsou přece jenom svátky vzkříšení, naděje i radosti. A i v této době si myslím, že tahle krize má i určitá mírná pozitiva. To, že najednou máme třeba víc času na své blízké, na rodiny, mnoho věcí si můžeme uvědomit jinak, co je vlastně důležité pro to základní fungování společnosti. A v tomto prožitý Velikonoce může být pro rozvoj každého z nás i určitým obohacením.
Dobře, ale rozumím tomu, co říkáte, na druhou stranu, jak důležité třeba je na Moravě to tradiční koledování, bez kterého se zřejmě letos budeme muset obejít.
Tak pro nás samozřejmě nejenom ty svátky prožité v rámci osobní víry pro věřící lidi, ale i ty folklorní záležitosti s tím spojené jsou velmi důležité a velmi, velmi dobrým zpestředím, na které jsme se všichni těšili od těch minulých Velikonoc, ale přežijeme to, zvládneme to, chápeme to, jaká je situace, prostě popřejeme si požehnané Velikonoce a budeme se těšit na ten další rok, který doufám, že proběhne v jiné atmosféře.
To doufáme všichni, ale neobáváte se, že ty, řekněme, křesťanské tradice nebo folklorní, jak jste říkal, budou možná i díky příznivé předpovědi počasí silnější. Podaří se to dodržování stanovených pravidel uhlídat?
Já se snažím apelovat na lidi a doufám, že lidem dochází to, že to, jak se budeme chovat teď v těchto týdnech, bude rozhodovat vždycky o tom, jak ta situace bude vypadat za 10 až 14 dnů. Takže jestli nechceme tady ohrožovat zdraví našich blízkých, známých občanů této země, tak by každý měl brát tato doporučení opravdu velmi vážně. Já se snažím osobně, máme doma 5 kluků, těšíme se prostě našimi grůst, ale prostě toto respektujeme a byl bych velmi rád, aby to respektovala většina nebo všichni lidé v České republice.
Těšíte se, ale asi nebude, čili je nějaká alternativa, napadá vás něco takového?
Já myslím, že asi moc alternativ není, prostě člověk bude doma s rodinou a i to je pěkně strávený čas.
A troufáte si odhadnout, kdyby se mohla ta situace vrátit víceméně do normálu?
Zase bude to s podmiňovacím způsobem. Pokud ta situace se bude vyvíjet jako řekněme posledních 5 dnů, to znamená, neprojeví se třeba negativně ten minulý víkend, který byl skloňován, že mnoho lidí vyrazilo a tak dále a nerespektovali ta doporučení. Takže pokud se to bude projevovat takhle pozitivně i v těch příštích dnech, tak si myslím, že můžeme být, řekněme třeba už i na konci dubna, začátkem května situace, kdy bude se moc uvolňovat mnoho nejenom těch obchodních, komerčních provozů, služeb, ale třeba i ta školní docházka se bude moct rozběhnout už na třeba ještě dřív než polovině května.
A co bychom si měli pro sebe každý jeden z nás vzít do budoucna, abychom byli lépe na podobnou situaci, kdyby se měla opakovat, připraveni?
No obecně to, že bychom měli jako Česká republika, Evropská unie být daleko více závislí sami na sobě, mít tady klíčové výroby, nespoléhat tolik na jednu, dvě výroby, které jsou někde přes půl kontinentu a pokud to jde, tak být více soběstační a mít i větší tu bezpečnou soběstačnost, na kterou jsme prostě v posledních letech zapomněli, vždycky jsme se dívali jenom, je to levnější, kupuje se to a jde se tohle cestou, ale tato cesta potom je velmi zranitelná pro tu společnost.
To byl předseda Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové Marian Jurečka. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, přeji pěkný velikonoční týden.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.